Srečanja.
Lepo pozdravljeni v oddaji Srečanja, ki jo tokrat namenjamo vprašanju umetne oploditve in naprotehnologiji, disciplini, ki je osredotočena na proučevanje človeške plodnosti. V prvem delu oddaje vas vabimo, da prisluhnete pogovoru s Špancem Franciskom Guejem, ki se je v Sloveniji mudil novembra lani. Guej je diplomirani biolog in filozof ter doktor filozofije biologije. Je predavatelj na več univerzah. V zadnjih letih raziskuje vpliv umetne oploditve na razvoj in počutje otrok. In prav o tem smo se pogovarjali z njim. Profesor Francisco Guej, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Hvala za povabilo.
Leta 2018 smo zaznamovali 50. obletnico okrožnice papeža Pavla VI. Humane Vitae, pa tudi 40. obletnico rojstva prvega otroka iz epruvete. Vi nekako preučujete oboje, kako sta ti dve temi torej povezani?
Menim,
da bi ti dve temi morali biti bistveno bolj povezani, kot sta trenutno. Pavel VI. Je bil resnično zaskrbljen zaradi problemov plodnosti v družbi. Zato je inštitut, poimenovan po njem, inštitut Pavla VI., poznaje zasnoval biomedicinsko metodo, imenovano naprotehnologija, ki preučuje vzroke neplodnosti pri parih. Toliko glede prve teme. Na drugi strani se je usporedno pojavila umetna oploditev zaradi lažjega razumevanja in raziskovanja, zakaj pri ženskah ni prišlo do zanositve. Ko so sčasoma ugotovili, da je umetna oploditev mogoča in da si ljudje želijo otroka ter po njem hrepenijo, je skrb, da bi razumeli vzroke, izginila. Na žalost sta obe poti potekali brez prepletanja. Sedaj se na nek način dojameta kot sovražnika. Če bi prišlo do povezovanja med dosežki ene in druge poti, bi to najverjetneje koristilo celotni družbi. Toliko bolj, ker je odstotek uspešnosti obeh poti enak.
V zadnjih letih raziskujete vpliv umetne oploditve na razvoj in počutje otrok. Preden se poglobiva v vaše ugotovitve, morda najprej statistika, koliko otrok se danes rodi po postopkih zunaj telesne oploditve.
Dan danes je skupno število otrok na svetu, rojenih in vitro, 8 milijonov. Najverjetneje smo že blizu 9 milijonov. Ti podatki so stari 6 mesecev, eno leto. To število ustrajno narašča, zato smo danes blizu 9 milijonov. V svetovnem merilu je država, ki ima največ rojstev in vitro, glede na število prebivalcev, Španija. Sicer pa so po številu rojstev in vitro na prvem mestu Združene države Amerike, na drugem Japonska in na tretjem Španija. V Španiji je 10% otrok, ki se rodijo danes, rojenih in vitro. Vendar je pomemben še en podatek. Teh 10% predstavlja le 30% prebivalstva, ki se poslužuje različnih tehnik umetne oploditve. Samo 30%. Torej, ker so tehnike 30% uspešne, teh 10% predstavlja le 30% tistih, ki gredo na klinike za umetno oploditev. Kar pomeni, da je okoli 40% oseb, ki želijo imeti otroka v Španiji, iskalo pomoč na klinikah. Svetovna zdravstvena organizacija pravi, da ima 6 parov od 10 težave z neplodnostjo. Po mojem mnenju, če beremo še drugo literaturo, je številka pretirana. Bolj ustrezno bi bilo govoriti o 4 parih od 10. Pomemben je še en podatek, da si lažje predstavljamo stanje v Španiji. Od 1500 klinik v Evropi, ki se posvečajo umetni oploditvi, se jih 594 nahaja v Španiji. Smo država, v kateri so številke na tem področju zelo visoke. Španija je prva turistična destinacija v Evropi za umetno oploditev. Obstajajo organizacije, ki pripravljajo potovanja v povezavi z določenimi klinikami, ki omogočajo parom, da med dopustom opravijo cikle oploditve.
Kakšna je politika držav? Kdo oziroma koliko postopkov plača država?
Veliko je odvisno od držav samih. Vsaka država ima svojo politiko. Obstajajo države, kjer zdravstvena blagajna ne plača nič. V drugih je prispevek odvisen od posebnih meril, ki določajo, komu bodo plačali. Glede na zahtevnost meril plačajo več oziroma manj ljudem. Lahko si predstavljate, da so merila v Španiji najbolj odprta. Zato je Španija turistična destinacija za umetno oploditev.
Naj tu dodam podatke za našo državo, stari so sicer 5 let. V Sloveniji se po postopkih umetne oploditve rodi nekaj več kot 4%, s čimer smo v samem evropskem vrhu. V Sloveniji zdravstvena blagajna plača 6 postopkov zunaj telesne oploditve in še nadaljne 4 za vsako rojstvo. Bi morda malce pokomentirali to?
Glede na to, kako majhna je vaša država, je odstotek visok. Po drugi strani pa ne poznam dobro splošnega stanja v Evropi, razen v Španiji, da bi lahko še kaj več pojasnil.
Sedaj pa k vašim raziskavam, najprej o razvoju zarodka. Poudarjate, da je zdrav razvoj zarodka odvisen od veliko več dejavnikov kot od tega, da imaš tako imenovane dobre gene. Če rečemo, to je velika klofuta tistim ženskam, ki izbirajo moške semenčice glede na tako imenovane dobre gene.
Znanstveno znanje, ki ga imamo sedaj o razvoju tako spolnih celic kot zarodka, ter razvoj genetskega programa, povzročata nastanek različnih dejavnikov. V primeru umetne oploditve pride do vpliva tehnik. Pomembna je tudi prehrana ter cela vrsta drugih zunanjih dejavnikov. Posledično bo zdravje teh otrok v veliki meri odvisno od vpliva tehnik, tako na zarodek kot na spolne celice. In ta vpliv je zelo velik. Naj pojasnim še drugače. Znano je, da je vpliv prehrane, stresa in drugih dejavnikov na sam zarodek velik. Tehnike bodo vplivale še bolj, ker gre za veliko bolj neposreden vpliv, ki bo pustil posledice na zdravju otroka. Čeprav bi genetski izbor lahko bil rešitev v določenih okoliščinah, tako kemijska kot fizikalna manipulacija s celicami povzročata nepričakovano škodo in lahko kasneje škodita otrokovemu zdravju.
Kako torej umetna oploditev vpliva na razvoj in počutje otrok? Za katerimi boleznimi pogosteje zbolevajo umetno oplojeni otroci?
Obstajajo 3 glavne tehnike znotraj umetne oploditve. Pojasnil jih bom od bolj do manj škodljive, od tiste, ki bolj vpliva na razvoj, do tiste, ki manj. Prva se imenuje ICSI. Gre za neposreden vnos semenčice v citoplazmo jajčne celice. V tem primeru odvzameš žensko jajčece, ko dozori po hormonski stimulaciji, to je izbira narave, na to izbrano semenčico vstaviš v jajčece. Pri oploditvi v epruveti, ki je najbolj poznana, vzameš jajčece in pustiš, da najboljša semenčica sama razgradi ovojnico jajčeca in ga oplodi. Umetna osemenitev pa poteka v telesu. Izberemo in pripravimo semenčico, ki jo vstavimo v žensko maternico v času ovulacije. Ugotovljeno je bilo, da katerakoli od 3 tehnik predstavlja povečano tveganje za težje bolezni. Pri prvi tehniki je tveganje večje, ker bolj agresivno vpliva na zarodek, nekoliko manj pri oploditvi v epruveti in najmanj pri umetni osemenitvi. Že pri slednji najdemo povečano tveganje za nastanek avtizma, srčno-žilnih težav in to pri otrocih, ki so na videz zdravi, to je pomembno. Prirojene nepravilnosti. Nepravilnosti v prebavilih. Nastajajo atrezije in nepravilnosti. Tehnike vplivajo na razvoj epigenetike in ta vpliv povzroči nepravilnosti na organih. Lahko rečemo, da obstajajo nesporni znanstveni dokazi o povečanem tveganju za nastanek bolezni. In še 2 bolezni, ki ju nisem omenil. Sladkorna bolezen, tipa 2, in določene vrste raka centralnega živčnega sistema.
Ali je kakšna povezava med otrokom, ki je umetno oplojen, in potem njegovo neplodnostjo?
Nekatere študije na živalih so dokazale, da obstaja povezava pri živalih. Najstarejša umetno oplojena oseba je stara šele 40 let in trenutno ni zadostnega števila ljudi, ki bi imeli otroke in so bili oplojeni v epruveti. vendar pa znanstvenike upravičeno skrbi vpliv tehnik na neplodnost otrok, ki se rodijo. Ne na trenutno generacijo, ampak na drugo generacijo. To je upravičena skrb.
Ali so bodoči starši sedaj sploh opozorjeni na vsa ta tveganja, ki jih prinaša umetna oploditev?
Mislim, da ne. Mislim, da morajo centri nujno obveščati osebe, ki se poslužujejo omenjenih tehnik, o možnem povečanem tveganju za nastanek bolezni.
Zakaj se po vašem mnenju v javnosti ne govori o tveganjih umetne oploditve?
Po eni strani zato, ker je želja, ki žene ljudi, da bi imeli otroka, tako velika, da njihovo obnašanje najverjetneje ni tako odgovorno, kot bi moralo biti. A ker zakoni niso zaščitili človeških zarodkov kot človeške osebe, klinike niso upoštevale možnih vplivov. Vprašanje je, kako bodo vplivale tehnike na spolne celice in zarodek, ne glede na to, ali imamo spolne celice oziroma zarodke za človeške osebe, ter na zdravje želenega otroka. Morda pomankanje uspeha tehnik ni povezano z neplodnostjo parov, ampak z vplivom tehnik na otroka oziroma na spolne celice. In še zadnji razlog, najverjetneje nihče ne želi prevzeti odgovornosti za bolezni pri otrocih.
V Italiji se je pred kratkim v sklopu razprave o umetni oploditvi pojavilo vprašanje, kam je izginilo 63 tisoč zamrznjenih zarodkov. Prav tako se je v Italiji pred leti zgodilo, da se je sistem pokvaril in so bili vsi zarodki uničeni. Takrat so starši protestirali, češ da gre za njihove otroke, ko pa se ubije odvečne zarodke, pa nihče ne govori o otrocih. To je še eno moralno-etično vprašanje, ki se, domnevam, lahko pojavi v vsaki državi.
Zamrzovanje zarodkov je težava za vse, tudi za klinike. Zato preseneti, da ga zakoni ne prepovedujejo, s čimer bi se izognili nadaljnim težavam. Poleg tega so zarodki znanstvenega vidika manj kakovostni in imajo manj možnosti, da bi se iz njih rodil zdrav otrok, ker se zaradi tehnik oplodi več kot eno jajčece in imamo več zarodkov. Če bi oplodili le eno jajčece in bi bilo to edino, ki bi ga ustavili, ne bi imeli le otroka z večjimi možnostmi, da bi se rodil zdrav, ampak ne bi imeli težav z uničevanjem, niti zamrzovanjem. Potrebno bi bilo ugotoviti, v čigavo korist je, da imamo zamrznjene zarodke in čemu. Za pare, ki gredo na klinike, zagotovo ne. Edini razlog bi bil lahko naslednji. Če imamo zamrznjene zarodke in moramo pri paru postopek ponoviti, ga ne bomo nadlegovali s tem, da ponovno pride na kliniko. Če pa zamrzovanje povežemo s povečanim tveganjem za določene bolezni, bi se oče in mati morala odločiti, ali želita, da se ponovno vrneta na kliniko, misleč na zdravje otroka, ki naj bi se rodil, ali udobje staršev, ali skrb za zdravje otroka.
Glede na povedano, kakšno odgovornost nosijo bodoči starši, ki se odločijo za umetno oploditev?
Nihče ne želi škoditi svojemu bodočemu otroku. Nihče ne bi dovolil, da bi kdo škodil svojemu otroku. Verjamem, da je odgovorno izogniti se vsem odvečnim fazam, ki niso nujno potrebne, da bi prišli do želenega otroka.
Katere možnosti imajo torej danes na razpolago pari, ki se soočajo s problemom neplodnosti in so v skladu s katoliškim naukom?
Obstaja veliko znanstvenih metod, ki se ukvarjajo z možnimi vzroki neplodnosti. Ena izmed teh je naprotehnologija, ki sem jo omenil na začetku pogovora. Prava škoda se mi zdi, da je ta alternativna metoda dobila predznak katoliška, saj bi lahko postala prva alternativa, ki bi jo lahko vsi raziskovali. Zagotovo bi bila to metoda, ki najbolj varuje vaše zdravje, saj se umetna oploditev ne ukvarja s samoplodnostjo. Drugič, zagotovo je to metoda, ki najbolj upošteva zdravje otroka, ki se bo rodil. Tretjič, je metoda, ki nas bo najmanj udarila po žepu.
Za katere tako imenovane naravne metode se pari ponavadi odločijo, Katere so glede na raziskave najbolj učinkovite? Omenili ste naprotehnologijo, potem je še tudi recimo po Billingsu.
Točno
tako. Vse naravne metode delujejo po istem principu, vsaka pa ima svoj zorni kot. Za vse je pomembno, da skrbijo za uravnavanje plodnosti. Nujno je poudariti, da je uspešnost enaka tehnikam umetne oploditve, imajo isto uspešnost. Nobenega znanstvenega smisla nima, da se zatečemo k umetni oploditvi, ne da bi nas prej pregledal specialist za plodnost.
Hvala. Bi radi dodali še kaj temu pogovoru?
Da, dodal bi še naslednje. Kadar je v ospredju želja po otroku, morajo biti zdravje in počutje para ter odnos med njima najboljši, da sprejmeta tega otroka. Z ekonomskega in znanstvenega stališča je smiselno, da te najprej pregleda specialist, da bi poskusil uravnati plodnost in ugotoviti vzroke za neplodnost, ne glede na starost matere. Sploh, če pomislimo, da bo 70% parov, ki bodo šli na klinike za umetno oploditev, zapravilo veliko denarja, a se jim otrok ne bo rodil.
Profesor Francisco Guej, gracias, hvala.
De nada.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
V prvem delu oddaje je bila bežno omenjena naprotehnologija, sedaj pa v studiju Radia Ognjišče pozdravljam specialista družinske medicine, doktorja Janeza Rifla. Dobar dan.
Dobar dan.
Več bova govorila o tej naprotehnologiji, kaj sploh je to in kako je nastala.
Naprotehnologija je izraz iz angleščine, nastalo je to v Ameriki. Dejansko je to kratica za Natural Procreative Technology, se pravi tehnologija, ki se ukvarja z naravnim zdravljenjem neplodnosti, potem je v bistvu tudi naprotehnologija najbolj znana. Je pa to nastalo v 70-ih letih na inštitutu papeža Pavla VI. V Omahi v Nebraski. Dr. Hilgers je se s tem začel ukvarjati in v bistvu nastala naprotehnologija na podlagi naravnega načrtovanja družine metode Fertility Care, ki so jo pač tudi tam razvili. Najprej so se že vsaj 10 let ukvarjali s tem sistemom Fertility Care, kako v bistvu načrtovati družino, kako določati plodne in neplodne dneve in so potem opazili, da pa pri parih, ki so bili neplodni ali pa ki so imeli težave s plodnostjo, da so se ponavljale določene značilnosti v teh njihovih ciklih in so potem to začeli bolj raziskovati in so videli, da v bistvu s tem, ko se par opazuje, ko ženska opazuje svoj cikl, se to beleži, se lahko marsikaj iz takih preglednic, kjer se to zabeleži, opazuje, marsikaj se da potegniti in se marsikaj zda potem tudi zdraviti.
Umestno vprašanje, kako ste vi prišli v stik s to znanostjo, s to vedo?
Z ženo sva bila v okviru skupnosti Emanuel pred kakšnimi 10 leti, zdaj ne vem natančno, urednika revije. On živi 25 vprašanj o bioetiki in tam je bilo tudi eno vprašanje, par vprašanj o naravnem načrtovanju družine in o naprotehnologiji. In takrat sem v bistvu prvič prišel v stik s tem in mi je bilo to, takoj mi je bilo, ne vem, zanimivo blizu, da obstaja v svetu en sistem oziroma ena metoda zdravljena neplodnosti, ki temelji na načrtovanju družine in ki je popolnoma v skladu z učenjem rimsko-katoliške cerkve in tega prej še nisem poznal in takrat sem se malo s tem seznanil. Potem sem pa, ko sem končal svojo specializacijo, mislim, specialističnim izpitom in potem tudi doktorat, sem imel več časa in sem se potem načrtno pač šel v izobraževanje te naprotehnologije.
Ob teh besedah neplodnost, ovulacija, menstruacija se včasih ustvarja vtis, da je naprotehnologija namenjena samo ženskam. Kdo vse se obrača na vas?
Ja, največ parov se obrača zaradi neplodnosti, obračajo se pa tudi zaradi pogostih spontanih splavov, tudi zaradi drugih težav v ginekološkem smislu. Pri neplodnosti pa tako, da v poprečju, ali pa čez palec, če rečemo, je približno 40% vzrokov pri ženskah, 40% pri moških, 20% pa pri obeh v paru. Tako da v okviru naprotehnologije se spremlja in zdravi tako ženske kot moške, oziroma doskrat je situacija, ko se oba dva v paru zdravita. Je pa dejansko, kar se tiče moške neplodnosti, še manj raziskav ali pa še manj znanja prisotnega pač v čisto medicinski stroki, ravno zaradi umetne oploditve, kjer potem moški mogoče njegove težave ali kakorkoli se ne zdravijo, ki je dost pretirano, ne? Ker se pri umetni oploditvi se lahko ustavi, pač se oplodi jajčno celico epruveti oziroma se ustavi direktno semenčico v jajčice, tako da zaradi tega se na sami moški plodnosti, se pravi na številu semenčic, na kakovosti semenčic, na gibljivosti semenčic se zelo malo dela oziroma se s tem malo ljudi sploh ukvarja ali pa zdravi.
Kako v bistvu potem poteka takšen postopek, ko se par obrne na vas? Na vaši spletni strani imate zapisano, da je postavljanje diagnoze ključno za naprozdravljanje.
Ja, dosti parov toži, da v okviru medicinske obravnave je pogosto to, da se jim reče, da je nepojasnjena neplodnost, da ni nekega jasnega vzroka, zakaj ne morata zanositi, zakaj ne morata donositi. Tukaj v okviru naprotehnologije je pa tako, da večina parov zve od ust do ust, gre ta informacija. Veliko jih zve tudi prek interneta, v okviru zavoda iskreni.net obstaja ta spletna stran Fertility Care oziroma Naprotehnologija Slovenija in pari pridajo na tako informativno uvodno srečanje, kjer je v eni uri se jim več parom hkrati razloži, kako stvar poteka, na čem temelji in je tudi možnost vprašanj. Potem pa so vsi pari, ki bi želeli se zdraviti ali pa biti obravnavani v okviru naprotehnologije, se morajo naučiti te metode Fertility Care, ker brez tega znanja, opazovanja se ne da kvalitetno zdraviti v okviru naprotehnologije. Tako da par najprej na tem uvodnem srečanju, potem traja ponavadi kakšne 3 mesece, da se naučijo te metode opazovanja sluzi materničnega vratu in drugih znakov. V tem mestnem času se upravijo še kakšne hormonske preiskave, tudi še kakšne slikovne preiskave in potem pridejo k meni na pogovor, na posvet in se potem pripravi načrt še kakšne dodatne diagnostike začetka zdravljenja. Je pa za naprotehnologijo res značilno, da približno 97-98% parov se določi, kaj je vzrok neplodnosti oziroma ponavadi tih vzrokov tudi več, ni samo en vzrok, je res tako multifaktorsko in je že to, da ljudje izvedo, da kaj je narobe oziroma in kaj bi bilo dobro, da se popravi, da se pozdravi, je potem mnogo lažje.
Kakšne zdravstvene težave običajno opažate? Je mogoče kaj posplošiti?
Vsak par je zgodba zase. Najprej moška neplodnost. Pri moški neplodnosti je zelo pogosto, so kakšne, recimo v otroštvu, dosti dojenčkov oziroma fantkov imajo nespoščene te testise. To je treba dokaj hitro pač v prvem letu ali pa v prvega pol leta operirati in kakšni, ne vem, ki so zdaj stari mogoče 40 let, a ne pred 40 leti, mogoče temu niso toliko pozornosti posvečali ali pa so bili kasneje operirani, imajo zdaj lahko potem težave s plodnostjo, lahko so tudi kakšne okužbe, kakšne poškodbe, tako da je v bistvu že samo iz natančne anamneze oziroma iz natančnega pogovora pri moškem dosti krat se izlušči kakšne vzroki oziroma dejavniki, ki vplivajo na to. Lahko pa pač ni nič kaj posebnega, pa je slab spermiogram. Ne? Zdaj spermiogram je ena preiskava, ki je zelo se spreminja tekom časa, tudi ni izredno prijetna za moške, da to opravljajo, ampak se pa da potem na podlagi tega ukrepati, ali so različni ukrepi, ali je problem premajhna količina, ali preslaba gibljivost, preslaba oblika teh semenčic. Raziskave kažejo, da v zadnjih 30-40 letih res spermiogrami po celem svetu, predvsem pa v zahodnem svetu, se slabšajo. Ne? Se pravi, da moški smo vedno, v povprečju vedno manj plodni. Kaj so vzroki tega, je cel kup razprave, ampak dejansko je moška plodnost je vedno slabša. No? Pri ženskah je pa potem spet cel kup enih možnih dejavnikov, zelo pogosto so kakšni policistični jajčniki, zelo pogosto je tudi endometrioza, zelo pogosto so čist slaba hormonska slika oziroma ponovadi preniski hormoni v ciklu ali pa preslaba rast oziroma dinamika teh hormonov, kar se pa potem odraža na slabši sluzi, na različnih dolžinah ciklov, raznih krvavitev v ciklu, tako da je res cel kup enih dejavnikov tudi, recimo prvi posvet ali pa prvi pogovor z parom traja približno tam uro, četrt, uro pa pol, da res v bistvu vse predebatiramo, pogledamo in je to res ena taka, se mi zdi, celostna obravnava. Ne? Recimo v mogoče tudi kjerkoli drugje lahko pari malo pogrešajo, pač, da se bi pač en človek usedel z njimi in se čist, kar se tiče medicinsko gledano, pogovoril z njimi.
Koliko svetovalcev imate?
Zdaj v bistvu tako naprej zdravniki kot taki smo trije v Sloveniji. Svetovalke oziroma učiteljice metode pa naučijo par oziroma predvsem žensko, kako se opazovati, kako pač jim dajo še druge informacije. Sodelujemo pač vsi skupaj, svetovalki pa zdaj tam 3, 4, 5 jih je v Sloveniji. Ene so malo na pauzi zaradi porodniških ali pa zaradi drugih, ampak nekako vsi, ki pač pridejo, ki želijo vstopiti v program, tudi relativno hitro se lahko začne obravnava. Ni samo iskreni.net, dve svetovalki sta tudi izven zavoda iskreni.net v Sloveniji, tako da je možnosti več.
Ali naprotehnologija vedno najde vzrok za neplodnost?
Ja, vedno ne, pač nič ni 100-procentnega. V medicini, tudi v Sloveniji, so bili pari, ko je bilo v bistvu vse optimalno, pa vseeno ni prišlo do zanositve. Kljub temu, ne, tudi če se najde en vzrok, to še ne pomeni, da bo potem tudi prišlo do pozitivnem smislu do zanositve, do nosečnosti ali pa potem do poroda. Jaz sam pa tudi vsi opažamo, koliko je to ena velika skrivnost še pred nami, pač samo to življenje in spočetje. Ogromno je vprašanje oziroma ogromno je mesto enega čudenja oziroma prav tega čudeža življenja. No? Tako da ne da se stvari popisati, uokviriti v ene škatle, razdeliti in še vedno je vsak par ima svojo zgodbo, vedno tudi poudarjamo tudi to duhovno plat in se mi zdi, da je to tudi pomembno, ker pač pred tem čudežem življenjem smo res dokaj nemočni. No.
Danes se recimo veliko teh neodkritih vzrokov potem pripiše stresu. Koliko recimo to pri vašem delu, pri vaših ugotovitvah, ali potem rečete, da gre za stres ali ne vem?
Ja, stres je en tak skupek, a ne, kamor mogoče vse zmečamo. Velik problem je tempo današnjega življenja, ker hitimo, moramo biti učinkoviti, moramo imeti to poštimo na uno, tretje in je lahko eno tako zdravljenje ali pa ena obravnava neplodnega para veliko trpljenje, ampak je hkrati lahko tudi ena priložnost za par, da se mal upočasni, ustavi, preveri svoje prioritete, tako da velik parov tudi potem pričuje, da v bistvu jih je ta izkušnja na nov način povezala kot par oziroma kot družino in da se jim kvaliteta življenja je pa res velika preizkušnja, ne zdaj. Lahko je reči paru, da naj se sprostita, da naj se imata čim bolj rada, da naj uživata drug z drugim, da naj čim manj stresa, da naj, ne vem, odložita mogoče gradno hiše ali pa trening za maraton ali pa, ne vem, ene take velike projekte, ne vem, pisanje magisterija, doktorata in se res posvetita drug drugemu, njunemu odnosu in temu procesu zdravljenja oziroma spremljanja, je pa to pri naprotehnologiji je to res dolgotrajen proces, ne? In se gre iz cikla v cikl, tako v povprečju približno traja kakšnih 8 ciklov, recimo, da se ti cikli normalizirajo, optimizirajo, tako da je malo parov, ki bi, ne vem, ki pridejo k meni in potem že naslednji mesec zanosijo, več parov res traja pol leta ali pa celo eno leto. Veliko parov pa seveda tudi ne zanosijo, ne? Tudi pri naprotehnologiji ni 100% daleč od tega, ne? Ampak se tudi umetno ploditovni. Tukaj so, kar se tiče učinkovitosti, približno smo skupaj, ampak še v stresu bi mogoče tudi to rekel, velik problem je tudi ta, da se sedaj v sedanjem času v Sloveniji relativno pozno pari odločajo za otroke in definitivno je, kar se tiče ženske, plodnost največja med 20 in 25 letom, kjer pa večina žensk ali študira ali začenja, ne vem, kariero ali karkoli in se odloča mogoče potem pari z otroke po 30, 35 letu ali pa še celo kasneje. Ne? Kakšni pari tudi iščejo svoje zakonce dolgo in se poročijo, ne vem, malo pred 40, ali pa celo po 40 letu. Ne? Tudi imel sem obravnavi en par, ki sta se poročila res pozno, ne? Sta že obupala, da bo karkoli, pa sta potem zanosila tudi donosila. Ne?
Kakšna pa je statistika, učinkovitost napro zdravljenja morda? Slovenija pa tudi v svetu obstajajo raziskave že več let, glede na to, da je v tujini v Ameriki to že dlje časa.
Ja, težko je. Ta statistika je zelo pomembna, kako se gleda na stvar, ker nekateri pari se recimo začnejo zdraviti, pa potem spet mal nehajo, pa spet začnejo, pa potem se ne ve, ali je zdravljenje pripomoglo k temu, ali je čist kakšni drugi faktori, tako da tukaj je težko primerjati, ker tudi recimo pri umetni oploditvi se gleda posamezne cikle, koliko je učinkovitost, ne? Ampak nekako, če povzamem, tudi odvisno je, kaj je vzrok neplodnosti, ne? Ali je moška neplodna ženska, ali oba, ali kakorkoli, je tudi odvisno od starosti, pač pri nižjih starostih je večja učinkovitost, ampak tam nekje 50-60% parov, ki pridejo v naprotehnologijo in ki ustrajajo vsaj kakšno leto, a ne, ker program naprotehnologije standarden traja 2 leti, recimo v 2 letih, če par ne zanosi, potem jim rečemo, da je zelo majhna verjetnost, da boste zanosili po naravni poti, še vedno jih lahko zdravimo, še vedno jih lahko spremljamo, ampak je ta možnost zelo majhna, da jih pač ne vem, vlečemo za nos, se bomo še to, pa še uno, pa tretje, pa, a ne, ampak da bi do 2 let zdržili res malo parov, ne, veliko parov odneha prej, a ne, in potem ali te pare vključiti v to, ali so bili učinkoviti, ali niso bili učinkoviti, to je potem eno vprašanje, no, ampak tako da od teh parov, ki vztrajajo vsaj kakšno leto, je tam 50-60%. A ne.
Koliko otrok pa se je že v Sloveniji rodilo po
Sloveniji,
tej tehnologiji?
Sloveniji zdaj, a ne, nekateri so zanosili, še preden so recimo prišli do mene, a ne, ampak že to, da so se začeli učiti metode, da so se začeli opazovati približno 20% neplodnih parov. A ne. Zdaj, definicija neplodnosti je taka, da par, ki ima spolne odnose 1 leto, redne spolne odnose in da ne zanosi, je to po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije, gre za neplodnost. In petina parov, ki preden so sploh prišli do mene, se pravi v teh prvih 3 mesecih so že zanosili. A ne? Tako da načeloma lahko rečemo, da so oni tudi napro družine oziroma napro dojenčki, čeprav sploh nekako do napro zdravnika sploh še niso prišli. Tako da v Sloveniji je zdaj v 5 letih tam enih 40-45 recimo otrok. Vse skupaj je bilo pa obravnavanih že več kot 100 parov, ampak to številko res tudi tiste, ki so mogoče prišli samo na prvi pogovor k meni ali informativno, pa potem niso več. Takih je bilo pa tudi kar veliko, saj enih 30 recimo je bilo takih, da so prišli samo enkrat mogoče do mene, potem pa so nekateri so šli v posvojitev, nekateri so, ne vem, so obupali, tudi nekateri pari so se razšli. Ne. Ta izkušnja neplodnosti je res, res velika preizkušnja. Ne. Prej sem rekel, da nekateri pričujejo, da se povežejo, nekateri pa res to tudi razbije v bistvu zakonca lahko.
Če sem prav razumela, ste imeli pred kratkim tudi srečanje, prvo takšno srečanje na to temo.
Ja, to je bilo pa v Termah Laško, smo imeli srečanje napro družin, zdaj smo v bistvu praznovali, pa obeležili 5. obletnico prihoda napro v Slovenijo. Naslednje leto, oziroma čez 2 leti, bo 10 let, kar je prišla ta fertility care metoda, potem kasneje še napro, tako da smo rekli, taki obletnici bi bilo pa mogoče dobro in smo potem res poslali enih 30-40 vabil, a ne, in se potem enih 10 družin se je odzvalo vabilo, eni so bili bolni, eni niso imeli časa, eni so imeli tako vse in je bilo prijetno, ne, res pač malo smo se podružili, smo se imeli smo malo tudi čist tako, tudi strokovnega dela, ampak večinoma pa pač to, da se vidimo drug drugega, tudi nekatere družine so v bistvu se poznajo, a pa so iz kakšnih študentskih skupin, pa so potem tam se prvič tako v bistvu srečali, da so bili tudi v okviru tega naprotehnologije. Ne.
Kakšne izkušnje imajo za sabo takšni starši?
Ko se stvar pozitivno obrne, ko se pozitivno razplete, tudi s nepopisna sreča, ne? In velika hvaležnost, ker izkušnja neplodnosti je res zelo težka. Zdaj, mi dva z ženo imava 6 otroka, ne? Tako da bi kdo rekel, kako pa lahko zdaj ti govoriš o tem, ampak ta izkušnja neplodnosti meni osebno mi je zelo me nekak potre oziroma se me dotakne, a ne? In koliko je le možno, razumem to stisko, to trpljenje in potem, ko zanosijo, ko donosijo, ko pride na svet nov otrok, je to res ena velika hvaležnost. Ne? Zdaj ne, recimo, meni osebno ali ne vem kaj, pač vse jaz sem zdravnik, to se mi zdi čist stvar moje profesije, moje stroke, mojega poklica. Predvsem hvaležnost, se mi zdi tudi večina parov je vernih in hvaležnost Bogu, no, predvsem se mi zdi, da se je življenje razodelo, ali kako bi temu rekel. Po svoje pa ta bolečina ali pa ta grenkoba pa vseeno tudi zaznamuje, se mi zdi, pare, tako da je vseeno to res velika preizkušnja.
Če imam pravi podatek, je vsak 6. par že neploden.
Ja, tam okrog 15% parov v Sloveniji ima težave z zanositvijo oziroma bi lahko rekli, da so subfertilni oziroma pač, da imajo težave s plodnostjo oziroma neplodnostjo.
Kje vi vidite glavno razliko med umetno oploditvijo in naprotehnologijo?
Pri naprotehnologiji se porabljajo dost istih zdravil, ki se tudi pri umetni oploditvi, a ne? Ampak tukaj res par zanosi naravno doma in ni te ločitve med spolnostjo, med spolnim odnosom in spočetjem. Ne? Večina parov, ko se pogovarjalo o njihovi izkušnji umetne oploditve, jih je najbolj prizadela ravno ta hlad in ta industrijskost umetne oploditve, ker res si bolj kot številka ni prijetna izkušnja. No? Dosti pa tudi pač mi reklo parov, a ne, ko so recimo zaradi kakršnih koli razlogov, ali zaradi versko-moralnih, ali zaradi česarkoli, da so se obotavljali ali pa da so zavrnili umetno oploditev, so jim potem zdravniki ali pa drugo zdravstveno osebje so jim rekli, ja, potem si pa ne želite dovolj otrok, če pač nočete iti v umetno oploditev in jih je to zelo prizadela. Ne. Tako da je dost nerazumevanja, zakaj bi kdorkoli odklonu iti v umetno oploditev, če si pa tako zelo, zelo želi imeti otroka. Ne. So velik parov, tudi recimo ne vem, vernih parov, so zelo pod pritiskom, ne, ali okolice, ali zdravstvenih delavcev, da se naj vključijo, zato ni nič kaj tacga. Ne. Velik problem je res pri umetni oploditvi to, da poprečju potrebno 6 zarodkov, da se en otrok rodi. Ne. Zdaj, mogoče v Sloveniji že tudi še kaj boljše, to povprečam, ampak vseeno človeško življenje, človeška bitja postanejo en potrošni material, ne? In to je res veliko breme. No?
Je naprotehnologija primerna tudi za tiste, ki si recimo še ne želijo otrok ali pa jih ne želijo več?
To je potem fertility care, oziroma katerakoli naravna metoda načrtovane družine, a ne, seveda, naravno načrtovanje je, če si želimo zanositi ali pa če želimo ne vem, odložiti zanositev ali pa se iz finančnih, telesnih, fizičnih, kakršnih koli razlogov želimo, da se izognemo zanositvi. Že tudi recimo ne vem, najstnice ali pa mlade punce, neporočene ali pa mladi pari, ki hodijo, se bi bilo bistvo priporočljivo, da bi se naučili opazovati, da bi se naučili videti svoje znake plodnosti in tudi ne vem, v današnjem svetu, kjer je spolnost pa seks na vsakem vogalu, no, vseh medijev buhti, je v bistvu zelo presenetljivo, koliko malo ljudje vemo sami sebi, koliko ženske recimo malo vejo v svojem ciklusu, kaj to pomeni, če so kakšni ne vem, izcetki ali sluz ali ne vem kaj in tudi recimo tega prenosa od mater oziroma babic do hčerk ni najboljše. Ne? In recimo kakšne punce ali pa ženske, ki pridajo k nam, mi rečejo, ja, jaz sem že, ne vem, že več let sem vedela, da bom najverjetneje imela težave z zanositvijo, ker sem imela te težave. Ne? In se potem se ne čaka, ne? Se ne izgublja časa, potem ko pa pač, ko spozna fanta, ko se poročita, dosti prej pridejo, kakor pa kakšni pa čakajo, pa vse bo, pa čakajo 2, 3, 4 leta in se v bistvu čas se izgublja lahko. Ne? Če pa par ali pa oziroma ženska, moški, če že prej vidi ta vesta za kakšne stvari, ki bi lahko bile problematične, se lahko prej ukrepa potem.
Kako pa se recimo fertility care razlikuje potem od naprimer Billingsove ovulacijske metode?
Fertility care je praktično, mislim, je zelo podobna Billingsovi ovulacijski metodi. Ta dr. Hilgers in njegova ekipa je iz Billingsove metode malo priredila to fertility care. Fertility care temelji na opazovanju sluzi materničnega vratu, tako kot Billingsova. Recimo simptotermalne metode, tam je tudi še meritev, recimo Sensi plan je v Sloveniji najbolj razširjen, je še meritev telesne temperature in je pač malo drugačna, tako da je fertility care praktično ena varianta Billingsove metode. Ne? Ravno tako so pri Billingsovi metodi nalepke, pa razne barve, dojenčki in tako naprej, da se ne razlikuje dosti, ampak so razlike. Načeloma je dobro, da se katerokoli metodo se že za katerokoli metodo se že par odloči ali pa jo pozna, da jo res dobro se jo nauči, a ne, da ne nadela tako malo nepribližno, ker tisto je ni potem tako dobro učinkovito, kot če se res gre na tečaj in se nauči metode.
Za recimo druge metode so, že obstajajo knjige, že dlje časa, kaj pa za fertility care, je kaj v slovenščini?
V slovenščini so kakšne zloženke, pač je ta spletna stran, a ne? Ampak načeloma je
bolj priporočljiv tečaj.
Absolutno, tudi pri simptotermalni se metode, mi dva z Lucijo, z ženo, sva v bistvu tudi učitelja simptotermalne metode, to sva pa že pred tudi enih 10 let nazaj se učila, pa tudi potem bila učitelja. Po knjigi ni se priporočljivo samo po knjigi to delati, je treba iti na tečaj, da ti pač svetovalec, učitelj, da vidi, kaj mogoče delaš narobe, kaj mogoče, kje so težave in potem je stvar res dosti bolj zanesljiva oziroma primerna. Ne?
S tem bova zaključila pogovor. Dr. Janez Rifel, hvala za obisko našem studiju.
Hvala.
Poslušali ste oddajo Srečanja, ki smo jo namenili vprašanju umetne oploditve in naprotehnologiji, ki se ukvarja z naravnim zdravljenjem neplodnosti. Pogovor s Špancem, doktorjem Franciskom Guejem, je prevedla Veronika Vizjak. Prevod je bral Matjaž Merljak. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Poslušali ste oddajo Srečanja, ki smo jo namenili vprašanju umetne oploditve in naprotehnologiji, disciplini, ki je osredotočena na proučevanje človeške plodnosti. Oddajo sem pripravila Marta Jerebič.
Poslušali ste oddajo Srečanja.